Ja, tusen, tusen takk. Det var nydelig. Faktisk, en fin liten blome en av mine favoritter, fordi ja, for jeg tenker jeg en liten skogens sønn, og det der jeg alltid følt meg hjemme. Så det var veldig flott, så takk skal dere ha. Og også den andre var nydelig. Men jeg må jo selv bare fortelle at jeg selv helt umusikalsk. Og hvor håpløst det stod til, det skjønte jeg da jeg var leder på en søndagsskoleleir. Og så skulle vi synge for bordvarset. Og det gjorde vi jo. Og så etterpå så sier Solveig som sitter på andre siden av bordet, bare 8 år, så sier hun, du Kjell, det så fryktelig vanskelig å synge når du synger. Så etter det har jeg liksom aldri fått frimodigheten. Så den forsvant da sånn rundt 20-årsalderen, 19-20-årsalderen. Så, men jeg synger jo av og til på badet når jeg i skogen og sånn, og da nynner jeg ofte på en fin liten blomme. Så, veldig hyggelig å være her og komme hit. Det dere også gjorde her passer jo til i dette Four Basics-konseptet. Fordi sang og musikk, det gjør noe med oss, og jeg vet sikkert dere har hatt en del kontakt med Audun Mysja, kanskje. Og jeg har hatt en del kontakt med han selv, så det en veldig spennende kar. En annen som kanskje noen av dere kjenner, hvis dere bevandret i litt sånn kristne miljøer, Sten Sjørensen, i hvert fall David Andersen. Du der, ja. Du kjenner han. Jeg traff nemlig Sten i vinter, nærmere bestemt 2. februar. Og han var da klar for å gjøre en livsstilsforandring. Han skjønte at hvis han skulle få noen flere gode år som pastor, som forkynner og skribent, så måtte han gjøre noe med livsstilen. Og Sten, han veide da ca. 100 kilo. Midjemålet var cirka, ja, rundt 113 centimeter. Og han greide å gå en 5 kilometer på drøye 50 minutter. Det vil si at kondisjonen var forholdsvis dårlig. Der og da så gjorde vi en deal. Vi satte oss noen mål. Målet var at han i løpet av 21 uker, eller 5 måneder, eller før da Sarons Dal-stevne begynte, som han da stevneleder for, skulle gå ned 10% i vekt. Han skulle også få ned minimålet, og så skulle han greie å gå denne 5 kilometeren under 40 minutter. Og det rare var at Sten fort ganske, ja, han opplevde veldig fort en forandring. Ja, han opplevde egentlig et lite mirakel, for disse kiloene de forsvant på en forunderlig måte. Og han måtte kjøpe til og med en ny bukse til sommerstevnet, og han kom lett under 40 minutter, ja, bare etter 4 måneder. Og han hadde, men langt viktigere da enn både vekt og midjemål og sånn, det var at han fikk mye større arbeidsglede, livsglede og naturglede. Han så plutselig naturen på en ny måte, og jeg traff også kona der nede i Sarons Dal, og hun var jo strålende fornøyd, vet du, med en ny Sten Sørensen-modell. Og det som også var veldig morsomt, det var, jeg var jo der nede og holdt en preken om dere her, og flere av de andre predikantene ble også da veldig inspirert av Sten. At han hadde greid å få dette her til. Og det var en del av disse predikantene som var litt sånn, litt store og litt sånn overvektige. Så de lagde da en likemannsgruppe, hvor de da skulle inspirere hverandre. Og de hadde da som motto et bibelvers: han skal vokse, og vi skal avta. Jeg skal nå helt kort fortelle om min bakgrunn for mitt nye kall. Livet mitt hadde stort sett gått på skinner. Jeg hadde vært velsignet med å bygge opp krigsbevegelsen. Jeg hadde vært verden rundt som idrettsprest på OL, VM. Jeg hadde spilt på lag med de beste ungdommene i idretten, i kirken. Jeg hadde dessuten en flott familie. Men så begynte jeg å smake på den andre siden av medaljen. Jeg møtte flere og flere familier som slet med små og store problemer. Hvem hadde ikke en datter, eller en sønn, eller en mor eller far som slet? Og da snakker jeg like mye om det psykiske som det fysiske. Jeg så det i alle samfunnslag, jeg opplevde det i krig, jeg så det i toppidretten, Og så opplevde jeg det I mine næreste relationer. Det var ikke alt som gikk på skinner lenger, heller ikke I vår familie. Og hvorfor det så mange unge mennesker som får satt livet sitt på vent? Og når jeg nå rundt og snakker med rektorer, inspektører eller de som jobber med unge mennesker, så det ikke lenger herverk at ungdom gjør pøbelstreker, men at stadig flere unge mennesker sliter med noe udefinert, noe psykisk, depressioner. Og hvorfor vokser også dette med diabetes 2 blant ungdom under 25 år? Og våre ungdommer et symptom på at vi, det noe vi får for mye av eller får for lite av? Når det gjelder såkalte helsetap og sykdomsbyrde I Norge, så dette fem på topplisten. Det korsryggsmerter. Nummer to alvorlige depresjoner, nummer tre angstlidelser, nummer tre nakkesmerter, og det femte fallulykker. Og forrige søndag så opplevde jeg akkurat den nummer fem. Jeg var I skogen og gikk, og så falt jeg, og så tror jeg det tok et par ribbein, eller bristet det. Og det kjenner jeg, ikke sant? Du kjenner det fortsatt I korsryggen, og du kan fort få nakkesmerter. Og det typisk kanskje for denne modellen jeg skal vise dere, at noen av disse symptomene eller problemene vi får kan plutselig sitte seg andre steder enn der egentlig skaden kom. Og så det også interessant å legge merke til at tre på topp her, så det to som handler om psykiske problemer. Som gjør at folk ikke kommer på jobben, eller ikke orker å gå på skolen. Eller som gjør at vi opplever et tap, et helsetap, og ikke helt oss selv. Og jeg vil tippe at alle som sitter her nå på Ål, har en opplevelse I eget liv eller I nærmest familie om livets sårbarhet og skuffelse. Enten fysisk eller psykisk. Og greia at vi alle sliter med vårt. Og så vet dere at I gamle dager så hadde gruvearbeiderne med seg noen kanarifugler ned I gruvene. Da disse små gule fuglene sluttet å kvittre og synge, så var det et tegn på at det var for lite oksygen, og da måtte gruvearbeiderne opp. Og våre ungdommer, våre tidsundulater, eller symptombærere på at det noe vi får for mye av, eller vi får for lite av? Jeg skal nå fortelle om vår eldste sønn, og vi har vært åpne på det. Så det får jeg lov til å fortelle. Vår eldste sønn, han møtte også veggen. Han fikk livet sitt satt på vent I flere år. Og han hadde vært en av Norges fremste langrennsløpere som junior. Han ble nummer to etter Petter Northug som siste år I Norgescupen I junior. Som junior. Han gikk VM-stafetten sammen med Petter, Emil, Hegle Svensen og Ronny Hafsås. Da hadde de tatt de beste både fra langrenn og skiskyting. Og han var kjempeskarp, fikk de beste karakterer. Han kunne velge på øverste hylle, han gikk rett inn på nanoteknologi I Trondheim. Men så skjedde det. Han møtte veggen. Og de neste årene ble et liv stort sett bare av nedturer. Spiralen gikk bare nedover. Og etter hvert så fikk han en diagnose. Men vi spør nå, var den diagnosen egentlig reell, eller hva kom den av? Og det ikke bare vår sønn som har møtt veggen, det gjør tusenvis av andre ungdommer. Og det ikke bare idrettsungdom, men det gjør veldig mange I vårt vellykkete samfunn. Målene mange, og de store, og mange løper ikke bare på seg melkesyre på harde intervaller eller tøffe sykkelturer, det gjør også flere og flere av oss. I mål etter å rekke overalt. Og når jeg også I min tjeneste som idrettsprest og leder I krigsbevegelsen opplevde faktisk et håndfull av de flotteste ungdommene som hadde alt, fantastisk familier, og så tok sitt eget liv, så spurte jeg hver gang jeg sto ved graven, hvorfor skjer dette? Og det var bakgrunnen for at jeg utviklet en helt enkel modell som jeg kalte Four Basics. Og det var egentlig en søknad til Ekstra Stiftelsen, Ungdom med psykisk helse. Den søknaden ble aldri sendt, Men jeg har skrevet to bøker om dette. Og det handler om en svært enkel modell. Og det denne. Aktivitet, som man balanserer med hvile, og så det relasjoner og kosthold. Og disse fire basene påvirker hverandre. Sliter du på den ene, så vil det påvirke den andre. Eller det akkurat som du har et bord her, ikke sant? Med fem bein. Hvis det ene beinet litt kortere eller ikke helt optimalt, så får det konsekvenser for hele bordet. Så, som sagt, disse påvirker hverandre. Og når vi snakker om liksom, hvorfor det så mange ungdommer som sliter og får satt livet sitt på vent, det fordi at presset for stort? Det for mange ting, aktiviteter, for mange valg, helt klart. Det kan være en av årsakene. Det for få hvilepunkter? Ja, det tror jeg også. Det klart at når vi nå har datamaskin eller smarttelefoner, så det jo slik at vi kan være på hele tiden. Vi kan være her i år nå, og om noen timer så kan vi være lysvåkende og være i USA nærmest, og snakke med folk. Og denne her ja, vi har fått en sol som aldri går ned. Og da finner vi ikke våre hvilepunkter. Dere vet at noen kaller jo vår tidsgenerasjon for senedgenerasjonen. Har du sett den? Senedgenerasjonen. Og det ikke bare alkohol og rus som kan gjøre oss avhengige. Det kan også disse telefonene eller dataspillene gjøre. Og noen trenger faktisk en digital detoksering. Og selvfølgelig så vil også vanskelige relasjoner gjøre at mange møter veggen, eller at vi begynner å slite psykisk. Og det ikke tvil om at årsaken til en del av de psykiske problemene ligger her med vanskelige relasjoner. Hvis en har opplevd å bli mobbet, blitt utnyttet, opplevd overgrep, så ikke tvil om at dette gjør noe med psyken vår og hele kroppen. Og jeg var akkurat nå, kom tilbake fra Hermon Høffelsenter, jeg var på en konferanse der, blant de som jobber med rusmisbrukere, og det kristne institusjoner. Og det var utrolig sterkt å være der og høre en del av disse vitnesbyrdene som kom. Mennesker som har hatt en forferdelig barndom, som blitt utnyttet på det groveste, og som gjorde at flere av dem havnet i rusmiljøer og i det kriminelle, og fikk hele både barndommen og ungdommen ødelagt. Så det da sterkt, jeg må bare si det, det var fantastisk sterkt, å høre hvordan noen av disse livene ble fullstendig forandret ved at de fikk troen, at de møtte Jesus, at de møtte Gud. Og i løpet av noen minutter så fikk de faktisk en helt ny identitet. Så for meg, det var sterkt. Så det klart, vanskelige relasjoner, det gjør noe med livene våre, det gjør noe med psyken, det gjør noe med kroppen vår, det gjør noe med hele oss. Men det sånn at når vi i disse tider diskuterer hvorfor det så mange unge mennesker som møter veggen, hvorfor det så flere og flere som sliter, så det ett område som jeg sjelden hører blant de som både politikere, samfunnsvitere, mediefolk, eller de som skulle greie på det, det den siste her, kosthold. Hører dere det ofte? Og jeg tror at en av de viktigste årsakene for veldig mange, ikke alle, men for veldig mange, ligger faktisk der. På hvorfor i all verden blir det skrevet ut flere og flere medisiner for stemningslidelser og sovemedisiner når vi lever i verdens beste land? Og det gode med dette her, det at det med kosthold kan vi faktisk gjøre noe med. Det ikke bestandig vi kan gjøre noe med vanskelige relasjoner. Det er vanskelig, men kostholdet kan vi gjøre noe med. Jeg var I USA for et par år siden på en studietur, egentlig for å se på forholdet mellom kirke og idrett, men det som interesserte meg aller mest, det var egentlig livsstilen der borte. Og hvis dere drar I Midtvesten, jeg gjorde det, I 2 måneder kjørte jeg rundt I bil, og jeg ble helt sjokka. Jeg hadde aldri trodd at det var så ille. Problemene mange amerikanere sliter med, det er enormt. Og I 2011 så gikk den forventede levealderen til amerikanerne tilbake. Og jeg skjønner det, for du kunne se det med det blotte øyet. Når det gjelder overvekt, sykelig overvekt, fryktelig mange som sliter. Diabetes 2, det går som en farsott. Psykiske lidelser. Og hvorfor? Jo, fordi man har greid å bygge et samfunn, for eksempel, hvor det helt umulig å gå, det helt umulig å sykle, du må bruke bil for å komme fra A til B. Og så finnes det en fastfood-restaurant på stort sett det eneste gategjørnet. Og mange amerikanere, de spiser jo ikke hjemme, de spiser bare ute. Og så har man vært fantastisk flinke til å putte masse sukker, masse ulike stoffer I maten, som gjør at de blir svære. Men så det sånn, I USA så kan du finne det verste, og så kan du finne det beste. Det mange amerikanere, og I områder som mye mer bevisst kosthold og helse enn det vi nordmenn For det har sett konsekvensen. Så vi har mye å lære både av den dårlige siden, men også av den gode siden. Så, men det var jo også livsglede vi skulle ta opp nå, så jeg må nesten fortelle bare en historie. Jeg var også innom Minneapolis, det jo en typisk norsk område, eller ja, hvor det bor mange nordmenn. Og det jo ganske fascinerende at I USA så bor det flere nordmenn med norsk blod enn det bor nordmenn I Norge med norsk blod. Og de nordmenn der borte jo som nordmenn flest ganske gjerrige. Og så var det Kari og Lars som skulle til den årlige store landbruksmessa I Minneapolis. Og der var det ulike tilbud. Blant annet kunne de ta seg en sånn flytur, et lite ettmotors fly. Det var åpent og det hele, og de satt der med hjelm. Og Lars syntes det så bra ut og flott ut og morsomt ut. Og han sa til Kari, det koster $50 og jeg betaler. Men Kari sa, $50 $50. År etterpå gjentok det samme seg. Lars ville opp I flyet, men Kari sa, $50 $50. Og da Lars var blitt 85 år, så kom de igjen til landbruksmessa. Hvis jeg skal ta den flyturen nå, som jeg gjør det nå, ellers blir det for sent. Nei, $50 $50. Og så var det en av pilotene som hørte det her. Og så sa han, ok, du, vi skal gjøre en liten deal. Dere skal få denne flyturen helt gratis under en forutsetning. Det må ikke komme et pip fra noen av dere. Og det gikk både Kari og Lars med på. De satt seg I flyet, tok på hjelmen, spente seg fast. Og så tok piloten av, kjørte opp. Og han la seg helt på den ene siden og helt på den andre siden. Han hadde aldri tatt sånne sjanser før, men hørte ingenting. Og så bare da, til slutt så landet han, og så snur han seg til Lars og sier, hvordan greide dere å være og skrike? Ja, det holdt bare så vidt da Kari falt ut av en av svingene, men $50 $50. dere vet at en god latter, det egentlig som en indre joggetur, eller som en skitur. Og hvis du spør folk hvorfor de ble så gamle, så vil mange si, jo, de har smilt mye, de har ledd mye, eller kanskje de har sunget mye. Og forskere vil også si at latteren ikke bare letter bekymringer, men det gir også bedre flyt I blodårene. Det med å redusere risikoen faktisk for hjerteinfarkt. Så det sunt. Det er nemlig god medisin å le høyt, og det derfor også viktig å le mye I våre menigheter. Vi må ha det hyggelig og moro, det gjelder arbeidsplass og I familie. Jeg vet ikke om dere forresten har hørt om den norske amerikaneren som var på besøk her I Øvre Telemark, oppe I Seljord, og så kom han dit og så skrøyt han over hvor stort alt var der I Amerika. Så sa han at jeg har en så stor gård at når jeg skal kjøre rundt kornåkeren, så må jeg bruke en hel dag med traktor. Og så svarte den sindige bonden fra Seljord, jeg var en slik traktor, hadde jeg gått en gang. Som sagt, det mye helse I en god latter. Og det også veldig mye helse I å drive med lav eller moderat trening. Med sånn lav intensitet. Det å gå på fjelltopper eller innover skogen eller langs sjøen, det det veldig mye god helse I. Så jeg skal, la meg si bare et par ord om aktivitet, det med trening og det med arbeid og sånn. Det jo ganske interessant, og jeg vet ikke om det gjelder spesielt menn. Nå kjenner jeg best menn, så får dere kvinner da tenke om dere like ille menn. Men I hvert fall veldig mange menn jeg kjenner, og da kjenner jeg veldig godt meg selv, det at hver gang vi får på ski på beina, eller skal sette oss på en sykkel, så det om å gjøre å komme først opp på toppen, ikke sant? Eller sykle fortest og liksom, ikke sant? Og vi kjører på og får masse syre og melkesyre I hele systemet. Og så tror vi at vi har hatt en veldig god trening. Så det kanskje det motsatte som skjer. Vi trenger litt, men ikke bestandig. Av og til, kjære menn, kan det være mye sunnere å gå sammen med kona. En rolig tur med kona kan faktisk gi mer helse. Så moderate gåturer veldig bra. Og ønsker du bare å opprettholde kondisjonen, så holder det med å gå, faktisk. Så av og til da. Og så det noen som også har en veldig sånn der, de jobber hele tiden, nærmest en form for arbeidsnarkomani. Og tenk på da, hvis du også da sliter litt på hjemmebane, litt vanskelige relasjoner, og så står du på og jobber hele tiden, og når du da endelig skal trene, så det full pinne, og du får massevis av syre, og det ikke rart at en del menn faktisk får hjerteinfarkt, eller dør, også som 50-åringer, 60-åringer, alt for tidlig. Så jeg slår et slag for moderasjon, også her. Men vi menn har en fordel I forhold til veldig mange andre kvinner, eller I forhold til kvinner. Ja. Ja, godt, Rami. Det at vi veldig flinke til å gi beng. Ikke sant? Ting kan liksom være godt nok. Vi gir blaffen, for mange kvinner holder ikke det. Det må nærmest være perfekt. Derfor det mange kvinner som sliter seg ut. De har det perfekte hjemmet, den perfekte familien, de gode venninnene, og gjør en fantastisk strålende jobb. Og da det ikke rart at man føler at man ikke strekker til. Og når man ikke føler at man strekker til, eller ikke god nok, så gir det skam. Og veldig mange kvinner sliter med skam. Og som gjør at de også blir slitne, de stresser, og fraværsprosenten blant kvinner på jobb større enn hos menn. Og grunnen antageligvis at kvinner har en større samvittighet, føler større ansvar og mer omsorg enn menn. Men det kan dere jo diskutere. Men jeg tenker der en greie. Når jeg spør folk hvor de finner sitt hvilerom, så svarer mange faktisk I skogen, eller på fjellet, eller I båten, eller på hytta. Så det å finne en god balanse gjelder det å finne vårt hvilerom, eller vårt smilerom, eller hvor vi bare Og det å på en måte finne vårt hvilerom, det kan være veldig forskjellig, men det å finne vårt hvilerom, da vi 100% I stedet. Og det et annet ord for mindfulness. Og mindfulness for mange menn kan være faktisk gå og jakte, fiske, sikkert for mange kvinner også. Men det å strikke, brodere, også mindfulness, eller det på en måte å slappe av, finne et hvilerom. Så greier, finn ditt hvilerom, hvor du slapper av, hvor du, ja. Og så selvfølgelig det å sove, det en nøkkel, og så ønsker du å være kreativ, så få en god natt søvn. Og da det viktig å egentlig finne rytme. Og enda viktigere enn å legge seg til samme tid, faktisk å stå opp til samme tid. Du finner rytme. Men som sagt, jeg tror mange sliter fordi de ikke går på et optimalt kosthold. Og hvorfor sliter mange med relasjonsbiten? Det på grunn av vanskelige relasjoner? Eller kan det være på grunn av kostholdet? Har du tenkt den tanken? Hva kommer først, høna eller egget? Kona mi har I hvert fall gjort nå en veldig viktig oppdagelse. Hun har I alle år hatt en veldig lav toleransenivå. Og så når hun kommer hjem fra jobb, og det står noen sko litt sånn skjevt I gangen, så smeller det skikkelig. Eller hvis jeg kommer først hjem, og kjøkkenet ikke helt liksom, så smeller det. Inntil hun skjønte en ting. Før hun kommer hjem nå, så fyller hun på seg med litt sånn mørk sjokolade, spiser mørk sjokolade, nøtter og sånn. Og da hun mye blidere. Da det helt greit at det står noen sko litt skjevt og sånn. Så det et veldig godt tips. At hvis du skal gå inn I en vanskelig samtale med en kollega, gå aldri inn på den samtalen på det møterommet med for lavt blodsukker. Du kom... Burde det komme et vitnesbyrd der? Det det? Så der det en hemmelighet. Da har dere skjønt det. Så fyll dere med noe sunt, og dere vil også da tale mye klokt. Nå skal vi si litt om kostholdet. Og nå må dere huske at jeg bare en mann. Eller jeg egentlig bare en teolog eller en skarvepastor. Og her I denne salen så det helt sikkert mange som kan mer om kosthold enn det jeg kan. I hvert fall som kunne mer enn meg for 3-4 år siden. For kosthold, det har ikke jeg brydd meg om. Å handle mat, det var det kjedeligste jeg visste. Jeg leste aldri en varedeklarasjon. Jeg valgte alltid det rimeligste. Jeg elsket det som søtt, salt og fett. Og jeg spiste det jeg hadde for hånden, eller fant I skapet. Jeg var en typisk mann. Temmelig primitiv. Vet du hva? Jeg har vokst opp på sjokoladekake og melk. Og det få I Norge som har spist mer sjokoladekake enn meg. Jeg hadde nemlig en fantastisk snill mor. Da jeg var 5 år, så jeg spiste sjokoladekake hver dag til jeg var 23. Inntil jeg traff min kone som var lege, og som sa at det der det ikke veldig sunt. Men min kone var derimot en reser til å bake boller og annen jærbakst, og så kan vi spørre om det var mer sunt. Og da jeg ikke fikk min daglige sjokoladekake, som jeg hentet hjemme hos min mor, så gikk jeg over til Nugatti. Nugatti har vært min favoritt på skiva I 40 år, fra den kom på markedet I 1969. Så jeg spiste hver dag. Og dette pålegget ikke bare Norges mest spiste søtpålegg for barn, men det også det mest populære søtpålegget for oss menn. Og som den primitive mannen jeg var, så skjønte jeg ikke hva som var I Nugatti-boksen. Jeg sjekket det heller ikke. Og det eneste jeg greide når jeg var I butikken og var med kona mi, det var å ta ned denne Nugatti-boksen. Og så sier hun, nei, ikke nå igjen da. Det jo ikke noe næring I den boksen. Men mine ører var lukket, for min hjerne var hektet. Ikke sant? Og nå har jeg sjekket ut innholdet, og min elskede hadde helt rett. I Nugatti-boksen det bare billig sukker, dårlig fett, tidligere palmolje. Og vet du hvor mange sukkerbiter det I en 500 gram Nugatti-boks? Det helt riktig. 163. Og det 129 gram fett. Du, jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen I søt og fettsuge etter en deilig melkesjokolade. Jeg gjør det. Eller saltsuge etter potetgull og chips. Jeg gjør det. Vet du hva? Det nedlagret I menneskets hjerne gjennom tusenvis av år. Vi vil ha det som søtt, salt og fett. Vet du hva? Det en gammel overlevelsesmekanisme. Instinktene forteller oss at vi må hive innpå mest mulig hvis vi får muligheten. Det gjelder å overleve. Det så enkelt. Og denne mekanismen, det har alle fastfood-restauranter skjønt veldig godt. Som McDonald's, Burger King. Og de bruker ernæringseksperter til å lage den beste kombinationen av socker, fett, salt I hamburgare chips som gör att du och jag blir hekta. I det sista så har jag också börjat att tänka på jag går tillbaka till min barndom och så husker jag min mor och sände min far visst det var tillbud på Domus eller S-laget på farin och vitt mjöl, ikke sant? Och då köpte de upp kilosvis både det ena och det andra och jag husker fortsatt bilder av liksom räcken av vitt farin som står på hyllan nere I källaren och vitt mjöl. Och grejen var ju att ikke sant man hade ju upplevt krigen man hade haft en tuff tid och var nog på tillbud så gällde det att köpa in. Men jag har också tänkt på varför I all världen var det så att kameraten min måste sitta gärna 30 minuter på ramma eller på do utan att få det. Han läste det ene Donald Duck efter det andra. Och han hade massvis av kviser. Och jag husker också att jag slet väldigt med denne B-tingen. Min mor fortalte at jeg måtte bruke klister da jeg var liten. Og det jeg I hvert fall husker veldig, det husker jeg ikke, men det jeg husker veldig godt, det var at hver gang jeg var på do, så luktet det så fryktelig at jeg måtte med en gang lukke opp døra. Og det litt klart at dette har vært en bevart hemmelighet I mitt liv, og liksom litt I familien og sånn. Så når jeg dro på et hotell med kona for eksempel, så gikk jeg aldri på do, på det där vi hade rummet. Jag fann alla andra toaletter I hotellet. Jag visste allt om hotellene. Och när vi fick hus I Oslo så hade vi heldigvis en extra toalett nede I källaren och jag installerade den starkaste vifte jag fann på marknaden. Jag har förresten en kollega I norr som heter Odd Einer. Han är präst I Bodø och han säger Ja, det vet han, Kjell. Han jo bare opptatt av bønn og bæsj. Vet du hva, nå det bare nordlendinger som kan si det på den måten der. Men vet du hva, jeg har funnet ut hvor den vonde lukten kommer av. Og det at jeg sannsynligvis ikke tåler søt melk. Altså, jeg som pastor tåler ikke pasteurisert melk. Eller søt melk, men jeg tåler veldig godt sur melk. Eller fermenterte oster. Og nå skal jeg prøve å forklare denne hemmeligheten I eget liv. Fordi det jeg opplevde da jeg gjorde noen små forandringer med kostholdet, fordi kona måtte det, fordi barna måtte det, det var at jeg ble lettere til sinns, hodetåken lettet, det var lettere å stå opp om morgenen, jeg ble også lettere I kroppen. Jeg gikk faktisk ned 8-10 kilo uten at jeg spiste noe mindre. Jeg spiste bare annerledes. Og til og med da, Det der bak der. Det luktet ikke så lenge. Forferdelig. Og avføringen kom helt regelmessig. Blupp, hver morgen. Fantastisk. Så når jeg nå går på et ekte, naturlig kosthold, så har det faktisk gjort noe med mitt hode, min kropp. Ja, til og med fordøyelsen går bedre. Og da vil ikke jeg tilbake til det gamle. Og jeg skal prøve å forklare hva som skjer. Der. Når vi putter mat I munnen, så som da består av karbohydrater, protein og fett, så får vi liksom vann I munnen. Det massevis av enzymer som på en måte vi fylles opp med I munnhullen. Og det, for eksempel karbohydrater, blir spaltet allerede der. Så hvis du tar en cola, får sukker eller nougatti, og du går birkebeineren eller et renn, så vil du med en gang føle at du får mer krefter, fordi karbohydraten går rett I blodet. Gi beskjed til hjernen at nå kan du bare stå på videre. Mens det andre, fett og proteiner, det må videre ned I magesekken, og hvor også karbohydratet spaltes videre der. Der ligger det I 2-3 timer og eltes I sterke enzymer. Og så går det inn I tolvfingertarmen, der også enda mer enzymer. Og så kommer det inn I tynntarmen. Og der står det milliarder av bakterier. For å gjøre en fenomenal jobb for deg, magen din, alle organene dine og hele kroppen din. Men de skal jo også ha mat, så det jo om å gjøre å føde de gode bakteriene. Da. Så fordi de fleste bakteriene nemlig gode. De fleste bakteriene gode, men det noen slemme. De kan gjøre ugang. Derfor det så viktig at du fyller magen med drivstoff som de gode bakteriene går godt på. Slik at du ikke mater de dårlige bakteriene. Og vi regner med at det finnes, vi tar et nyttet bilde, vi regner med at det finnes 100 000 milliarder bakterieceller I og utenpå kroppen vår. Det 10 ganger så mange som menneskets egne celler. Det astronomiske tall. Og mye av vår viten blir da bare antagelser. Altså vi har 3,5 liter med bakterier I magen her. Artsmangfoldet blant våre bakterier, det så stort, og det ukjent for våre forskere. Tarmen, det som hvite områder I vårt moderne kart. Det så mye vi ikke vet, og derfor vil sannsynligvis de største fremskritt innen legevitenskapen, det vil skje her I tarmregionen. Og her vil vi oppdage flere av livets hemmeligheter. Og derfor overraskes jeg til stadighet over legers, psykologer, psykiatres selvsikre allvitenhet. Det ufattelig mange professorer som har sagt følgende til meg, enten jeg leger eller vitenskapsmenn. De sier, magesekken, metabolismen, stoffskifte, ordner alt og spalter maten ned til det cellene våre trenger. Nei, mat har nok ingen innvirkning eller påvirkning på vår psyke. Så tenker jeg, du verden, hvor feil mange norske helsearbeidere kan ta. Bakteriene har en urgammel historie. De elsker naturlig og ekte mat, men de har antageligvis ikke knekket koden på moderne og bearbeidet mat. De gode bakteriene går aller best på fiberrik kost, som du finner I grønnsaker, frø, hele korn, spesielt løk og kål, og kjører du på med mye godterier, sukker, bearbeidet mat, så får du lett forstoppelse I tarmen. Grønnsaker og helkorn med alle sine fibre, de koster og renser ut slik at tarmen din at det går glattere gjennom både tynntarm og tykktarm. Men aller viktigst så det faktisk at det den type mat, ekte naturlig mat, som våre gode bakterier går best på. Og uten denne maten så vil det fort bli krig fordi de onde bakteriene overtar. Og da blir det forgiftning, det blir betennelse I tarmen, og mange kan få kronisk tarm. Eller såkalt lekktarm, irritabel tarm. Høres det fornuftig ut? Ja. Men hva med melken? Jo, nå skal du høre hva som kan skje. Tine elsker jo å reklamere med melkedrikkende gutter som gjør halsbrekkende stønt på ski, eller eldre melkedrikkende damer som hopper lett over gjæret, ikke sant? Gjerne illustrert med krikt som brekker. For vi må jo skjønne at melk, kalsium, ikke sant, det gir oss sterk beinbygning. Men hvorfor det da sånn at nordmenn over 50 år, de verdens mest porøse gruppe? Det ingen som sliter mer med skelett og ben enn oss, og vi brekker dem til stadighet. Og hvorfor sliter jeg med fordøyelsen? La oss tenke oss denne muligheten. Vi kan først spørre oss selv, hva gjør melkesukkeret laktose med oss? Kan det virke syredannende I kroppen? Vi vet I alle fall at mye sukker øker både bakterieveksten og det stjeler mineralene våre ifra cellene. Jeg tok en telefon til den 75 år gamle forskeren Arnold Bærstad, og han forklarte meg på telefon at melkesukker I laktose blir omdannet til laktulose I oppvarmet tilstand ved pasteurisering. Og laktulose fordøyes ikke av magens enzymer for en god del. Og det kan da gi diaré, frysninger hos pasienter da med irritabel tarm. Og laktulose et ikke-absorberbart karbohydrat I tarmen. Og hos noen blir dette melkesukkeret gjort om til en gass, til hydrogensulfid, H2S. Og det den som lukter så vondt. Og den gassen også giftig. Den påvirker cellene våre, og du kan også merke den I utåndingsluften. Og vi vet at hvis vi får en overvekt av hydrogener I kroppen, altså når du får overvekt av hydrogener så blir det surt, eller pH-en blir sur. pH betyr pondus hydrogen. pH, pondus hydrogen, vekten av hydrogener. Og man visste allerede på 1930-tallet om dette egentlig. Da fikk en tysk vitenskapsmann, Nobelprisen I medisin, fordi han hadde påvist at de som fikk kreft, de hadde sure celler. PH-en var sur I disse cellene. Og derfor handler det om at du må tilføre kroppen din mest mulig oksygen. Det betyr både gjennom moderat trening, være ute I frisk luft, hvile, stresse mindre, men også gjennom mat. For det finnes mat som mye mer basisk, og som på en måte, ja. Samtidig skal vi ha litt sur mat, eller som gir syre. Det på samme måte som en trening. Vi skal stresse litt sånn av og til, eller ta en intervall av og til, men ikke hele tiden. Skjønner? Det moderasjonen, og det balansen. Så vi vet I hvert fall sukker, det gir syre I kroppen. Og Norge ligger faktisk på fjerdeplass på verdensstatistikken over sukkerinntaket. USA slår oss, men det ingen I verden som slår oss når det gjelder inntak av godteri. Vi ligger på førsteplass. Og hvis vi synes at mat dyrt, så kan du bare gå til en kjøpmann, en som driver Coop eller Mega eller Meny eller hva det nå heter, Kiwi. Kan du spørre han, hvor mye bruker vi av pengepungen, eller hvor stor omsetningen I butikken når det gjelder brus og godteri og det søte? Vet du hvor mye det 20%. 20% bruker vi på mat som vi egentlig ikke trenger. Som sagt, jeg skjønte hvor den vonde lukten kom ifra hos meg. Det var hydrogensulfid, som pastoren ikke tålte. Men hva med gluten? Ja, skal vi se. Ta neste bare bilde. Ja, vi tar spørsmålet etterpå. Skal jeg bare kjøre igjennom, så ikke vi får en diskusjon nå? Du tar det spørsmålet etterpå? Det greit? Ja, jeg tror vi bare gjør det. Ok, hva med gluten? Det et problem? Ja, det diskuteres blant veldig mange forskere. Glutenproteinet vi finner I hvete og flere andre kornsorter et av de sterkeste planteproteinene vi kjenner til. Og derfor så hvete helt ideelt til baking. Det derfor vi får så mange flotte bakeverk, boller, ikke sant? Fordi disse proteinene så sterke, og de bygger. Og når vi også I det industrialiserte jordbruket har forsterket eller økt også delen av gluten, ja, til og med så putter man da supergluten inn I brødvarer, slik at industrien kan forkorte prosessen med å heve deigen, ikke sant? Det går kjappere. Brødene får lengre holdbarhet. De ser bedre ut. Men antageligvis tarmen din, magen din, den vil få større problemer. Og det som skjer da, hvis ikke enzymene eller bakteriene greier å dele disse glutenproteinene, så får du skadelige peptiner. Og det klart at hvis du også da har hatt en kronisk tarm, en irritabel tarm, så begynner du å få lekt tarm, ikke sant? Så blir det hull her. Og da kan disse peptidbindingene komme gjennom tarmen og inn I blodbanen. Og ta et bilde til. Så, og det det en forsker som heter Carl Ludvig Reichelt har sagt og forsket på, og det flere og flere forskningsresultater fra hele verden som underbygger hans teorier nå. Det at disse peptidene kan komme inn I spinalvæsken som finner seg rundt hjernen, og også I ryggraden og I kroppen, og det skaper ubalanse I sinn og I kropp. For disse kasomorfin, ikke sant, som da, eller glidoderfin, det blitt et morfin, det blitt et opium, og som all narkotika så blir det høy. Men baksiden, den tøff. Du får en bakside med det. Og det faktisk ikke bare, det ikke bare narkotika som kan gjøre deg hei, men det kan, ser det ut som, at det også boller kan gjøre, eller melk. Og Tine har jo tidligere også reklamert med det, at må bare ha det, må bare ha det. Det som skjer, at når dette blir gjort om til kasomorfin eller glidodorfin, så, og kommer inn I blodbanene, og opp til hjernen, så tar det plassen til der det naturlige signalhormonene, for dette blitt et signalhormon, signalhormonet serotonin skulle satt seg. Og serotonin, det gir glede, fornøydhet og lykke. Serotonin er signalstoff, slik som endorfiner er det. Når du trener hardt, så blir du oppstemt. Eller hvis du også på Facebook og du får mange likes, eller spiller på data, så får du også endorfiner. Eller du får dopamin, som gjør at du blir oppstemt. Det kan også melkesjokolade gjøre, det gjør det oppstemt. Sukker, kake, brus, det er mange av menighetenes rusopplevelse. Serotonin i hjernen gir godfølelse, humor, appetitt og søvn, men mangel på serotonin, det gir angst, depresjoner og voldelig atferd. Og det er dette som kan skje hos enkelte personer når de falske signalstoffene, kasomorfin, gliodarfin, tar plassen for det naturlige serotonin. Så hvis du sliter med psyken, så kan faktisk dette være problemet. Eller du har helt andre problemer. Hvis du har problemer med ørene, nese, bihuler, kviser, allergier, mageproblemer, så kan faktisk dette være årsaken. At du ikke tåler så mye sukker, eller at du ikke tåler gluten eller søtmelk. Og heldigvis så blir mer og mer det vanlige at rådene for ærlige øre- og nese- og halsspesialister å ta en prøveperiode med å kutte ut disse stoffene. Og dessuten få ned sukkerforbruket. Og så ordner kanskje problemet av seg selv. Problemet det løses. På mange måter så slipper du da gjentatte infeksjoner og antibiotikakurer. Og det var det vår sønn, mellomste sønn, også opplevde Trygve. Han hadde slitt med kviser. Han hadde brukt antibiotikakurer. Han hadde kjøpt dyre kremer. Vi har fortsatt håndklær hjemme, ikke sant? Som helt falmet av disse kremene. Eller putevarene. Og så gikk han over til et glutenfritt kosthold og melkefritt, og så forsvant kvisene. Og det samme skjedde med kona mi, Anne-Kristine. Hun er lege. Hun hadde mange 15 år slitt med bihuler. Hun hadde tatt operasjoner, kortisonsprøyter, prøvd alt. Og så var den enkle løsningen. Å kutte ut melk og gluten og sukker. Og så er det borte. Selvfølgelig, hun må ta sine forholdsregler. Være forsiktig ute i kald vind og sånn. Men likevel, livet ble helt, også for henne, annerledes. Og derfor la vi om kostholdet, og vi kunne heller glede oss over all den naturlige levende maten som vi har i Norge, og som vi har overflod av. Og det har ikke vært noen nedtur å gjøre om kostholdet i vår familie. Det har blitt mye rikere og mye flottere. Og, ja. Men kan virkelig disse sterke proteinbindingene skape ubalanse i hjernen, og forårsake psykiske stemningslidelse, som enkelte forskere hevder? Eller kan mat også forårsake mange av de kroniske betennelsessykdommene mange mennesker i dag sliter med, slik som leddgikt, bechterev, eksemer, hudsykdommer og så videre. Vet du hva? Når jeg er rundt og preker dette budskapet, så får jeg mange vitnesbyrd som forteller om akkurat dette. I hvert fall vår sønn, Kjell Christian, som jeg nevnte i begynnelsen, han gjenkjente mange av de symptomene Reichelt for eksempel beskrev, og derfor bestemte han seg for å kutte ut av hvete, søtmelk, raffinert sukker, og han fant til og med ut hvordan han kunne lage et eget brød som var glutenfritt, og melkefritt, og gjærfritt, da han var i USA, på, etter hvert han fikk et sånt skistipend der borte. Og denne ideen den spredde seg til flere idrettsfamilier der. Vi begynte å utvikle det, og jeg skal presentere det etterpå. Men det var i hvert fall fantastisk, fordi dette var et brød som hadde ikke raske karbohydrater, men langsomme karbohydrater. Det mettet skikkelig. Og det var kjempegodt. Så hvis du sliter på et av disse tre områdene, med fordøyelsen, med hodet, med kroppen, så går du kanskje, eller antageligvis, på et kosthold som ikke er optimalt for deg. Gjør noe, og du vil sannsynligvis oppleve en stor forandring. Arbeidsdagen din og hverdagen din blir sannsynligvis lettere. Du vil være lettere å ha med å gjøre. Men ikke minst, du vil tolerere andre lettere. Og det gjelder både familiemedlemmer, og det gjelder arbeidskollegaer. Så det handler om å gjøre noen små forandringer I hverdagen. Det betyr ikke at du må begynne å leve en sånn ekstrem livsstil. Vet du hva? Jeg tar en Coca-Cola en gang iblant. Eller når jeg har lyst på et potetgull. Så, og jeg må bare ha det. Så tar jeg en potetgull, og jeg spiser den opp en gang. Men jeg gjør det ikke hver dag lenger. Ikke sant? Jeg spiser ikke sjokoladekake hver dag. Det forskjellen. Det å ta det en gang iblant til fest og sånn, helt greit, ikke noe problem. Du kan spise ganske mye usunt sånn, en gang iblant. Men hvis det blir hver dag, så vil du slite. Jeg I hvert fall sikker på en ting. Jeg 100% sikker nå at vårt kosthold, det har forandret seg dramatisk. Spesielt I de to siste generasjonene, hvis du ser det I 10.000 års perspektiv. Og jeg tror at mange av de ubestemmelige tingene, både psykisk og fysisk, som mange mennesker I dag sliter med, kanskje sitter på vår tallerken. Og den kan vi gjøre noe med. Vet du hva? Jeg har en god nyhet til deg som sliter. Ta et nytt. Det at det aldri for sent å gjøre en forandring. Begynn I dag. Kanskje det en sykdom, det noe som setter deg tilbake. Kanskje det bitterhet, som gjør at du ikke fungerer optimalt. Vet du hva? Du kan bli bra igjen. Det aldri for sent å gjøre en forandring. Men så det også likevel noe vi ikke kan forandre. Det noe vi må leve med. Og her trenger vi mot og tro og visdom til å se forskjell. Det jeg prøver å formidle, det handler ikke om det perfekte. Om å bli best I verden og slippe all sykdom. Og alderdommen vil komme. Vi skal alle dø en gang. Men det handler om et budskap om at du kan bli den beste utgaven som den du der du Så det aldri for sent å gjøre en forandring. Likevel så det sånn at det noe vi må ta bolig I, og som vi må leve med. Paulus hadde det, siden vi nå I et gudshus. Paulus hadde det, han hadde en torn I kjødet. Han var 3 ganger om å slippe, men... Det var fortsatt der. Og så får jeg beskjed om at min nåde deg nok. Og at din svakhet, den skal, eller min svakhet, den fullens. Eller Guds kraft fullens en sin skrøpelighet. Ja. Og det også mange av disse, det som jeg opplevde, da, at det gjennom nedlagene at vi ser noe nytt. Og det klart at når jeg var der oppe og så mennesker som var helt nede, og som du trodde ikke ville kunne egentlig reise seg, og noen av dem har da reist seg og fått et fantastisk liv. Det er så sterkt. Men likevel så det noe som vi må leve med. Jeg skal avslutte denne bolken her nå. Jeg skal avslutte med en fortelling. Vår eldste sønn fikk et nytt bekjentskap for 3-4 år siden. Denne vennen han kom fra en rik og velstående familie, men livet til denne unge mannen det fungerte ikke. Han var blitt 32 år, han var ganske dvask og overvektig, vil mange av hans gamle venner si. Han slet også med konsentrasjonsproblemer, og han var vanskelig å holde en samtale med. Det var nesten umulig å holde en samtale med. Og hvis du skrev en sms eller en e-mail til denne vennen, så... fikk du 1, 2 eller 3 ord tilbake. Ikke noe mer. Og han hadde siden 20-årsalderen slitt med noe bestemmelig udefinert som ingen lege fant årsaken til, og de hadde som familie brukt tusenvis på tusenvis av kroner. Han kom fra en meget rik rederfamilie, så penger stod ikke på. Og så ble denne vennen interessert I hva vår sønn hadde gjort, som gjorde at han kunne slutte med medisiner på grunn av en psykisk lidelse han hadde fått påvist. For det Kristian hadde gjort, det var at han hadde tatt tak I disse 4 basics og gjort noe med kostholdet. Og det klart at for oss så det veldig sterkt som familie. Vi har en skuff I kjelleren som full av medisiner. Den har ligget urørt I de 4 siste år. Vi har på mange måter fått sønnen vår tilbake. Og dette ønsker vi også fortelle om. Kom og se. Denne vennen ble I alle fall veldig begeistret for det vi holdt på med. Ta opp det neste igjen. Og han ønsket å leve litt sunnere I matveien. I fjor sommer, da denne unge forretningsmannen hadde levd forholdsvis sunt, var han på vei til hytta si I Nordmarka. De har et fantastisk flott landsted der inne. Og så stoppet han I Sørkedalen, på Sørkedalen landhandel, kjøpte seg en skolebolle, og 30 minutter etter så opplevde han en ekstrem tretthet. Og da skjønte han med en gang sammenhengen mellom hva han puttet I munnen, og hva kroppen, hva som skjedde I kroppen. For han hadde da en periode levd forholdsvis sunt. Da bestemte han seg, nå tar jeg helt konsekvensen. Og han prøvde, som han sier da, leve mest mulig rent. Det betyr mest mulig grønnsaker, bær, vann, rent kjøtt og fisk. Og I løpet av 3 dager gikk han ned 5 kilo. Vannet forsvant I kroppen, og I løpet av 2 uker gikk han ned 10 kilo. Og I dag så kjenner folk nesten ikke denne mannen igjen på gata når de møter han. Forandringen helt total. Og han kom hjem til oss nå I vinter, og han satt der I sofaen. Og for første gang hadde vi en helt naturlig samtale. Det var fantastisk. For det var mye større enn at han var nå I den formen han var skapt til. Men vi kunne kommunisere, og han var klar. Det var som all den tåken han hadde hatt, den var borte. Og så sier vi, hva sier foreldrene dine? Og så svarer han at, ja, da min mor så meg igjen, så begynte hun å gråte. Og så sa hun at nå har du jo det ansiktet du hadde som 16-åring. Og nå kjenner jeg deg som den gutten som du egentlig Han hadde fått sin personlighet tilbake. Vet du hva? Jeg kunne fortalt historier på historier om dette her. Nå det sånn at det vår sønn og hans venn ikke tåler, det gjelder ikke alle. Når det gjelder mat og næring, så vi veldig forskjellige. Det ikke en standard oppskrift, det en sannhet. Det ikke sånn at alle må holde seg unna søtmelk og gluten. Men hvis du spiser veldig mye raffinert mat og bedre med mat, så sjansen for at du vil slite veldig stor. Så jeg skal si dette veldig klart. Jeg regner med at det en del som kanskje også går på medisiner her. Det skal du ikke slutte med uten at du I en dialog med din lege. Men du burde virkelig prøve å gjøre noen enkle grep med kostholdet. Det kan faktisk gi deg et nytt liv. Spesielt hvis du tror på det. Og det handler så enkelt som om frisk luft, sol, moderat aktivitet, gode relasjoner. Og et godt kosthold. Så la oss nå sjekke dette. Nå skal vi prøve ut denne modellen her. 2-3 minutter. Hvor dere nå bare setter dere sammen. 2 eller 3. Og så snakker dere litt om hvor dere I denne modellen. Eller hva det dere sliter med? Det kanskje ikke kostholdet. Men det kan være en aktiviteten, eller det relasjonen, eller hva det nå men om det skulle være kosthold, så ja, hva det som der? Hva skal man gjøre? Og så kan vi stille noen spørsmål etterpå, for vi må ha en samtale. Det greit? Ok, da gjør vi det.